FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Այս հաղորդմանը զրուցելու են եկեղեցական տարվա գունեղ և ցնցալի կիրակիներից մեկի՝ ծաղկազարդի խորհրդի մասին։ Մեր հարցերն ուղղելու ենք Տեր Արնակ Քահանա Հարությունյանին։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Նախ հիշենք երկերկոցի տեսարանը, որը հենց այս կիրակի ընթերցածներից առաջինն է, որտեղ մենք հարսի պես սպասում ենք Փեսայի գալուստին։ Շատ հայրերի մեկնությունների մեջ հարսը ասոցացվում է եկեղեցու հետ կամ մեր հոգու հետ, որը միանալու է մեր արարչին։ Ինչպիսի մեկնություն կտակ այս պատկերին։
Երկերկոցի պատկերը իրոք գեղեցիկ է, ինչու, որովհետև իսկապես հայրերը միշտ հարսը նույնացնում են եկեղեցու հետ։ Ես կուզեմ, որ ոչ թե անհատական ապրումի մեջ տեսնենք ծաղկազարդը կամ Քրիստոսի հետ հանդիպումը, այլ հավաքական կերպարի մեջ, որովհետև երևի թե ավելի քան երբևէ մեր ժողովուրդը կարիք ունի այդ հավաքական կերպարի պատկերացման և գիտակցման։ Եվ եկեղեցին այն լավագույններից լավագույն միջոցն է, որ ցույց է տալիս իրական հավաքականությունը, այն ժողովատեղին, այն միախորուրդ և միաբան լինելու վայրը, միայն այդ դեպքում է հնարավորություն տալիս Քրիստոսին լիարժեք ճանաչելու և ընդունելու։ Եվ այո, այդ իմաստով հարս է դառնում եկեղեցին, որովհետև Տերը Փեսան է, և Փեսան ինքն է գալիս հարսի մոտ։ Շատ գեղեցիկ խորհուրդ է սա, ոչ թե հարսն է գնում Փեսայի մոտ, այլ Փեսան է գալիս։ Մեր ավանդությունների մեջ էլ այդպես է, չէ՞, տղան գնում է հարսին ուզելու, ոչ թե հարսն է գնում տղային ուզելու։ Եվ սրա մեջ տրամաբանություն կա, որովհետև գլուխն է փնտրում իր մարմնին, գլուխն է փնտրում այն մեկին, ով պիտի ենթարկվի սիրով, հնազանդությամբ իրեն։ Եվ եկեղեցին, այո, այդ մեկն է, որ սպասում է իր Փեսայի գալստյանը։ Այս մեծ պահքի 7 շաբաթների ընթացքում կարծեք թե յուրաքանչյուր մեկս այդ աստիճանակարգը անցանք, մոտեցանք Փեսային, բայց միևնույնն է, ինչքան էլ մարդը մոտենում է Աստծուն, առանց Աստծո մոտեցման հնարավոր չէ որևէ միություն հաստատել։ Դրա համար էլ բանն Աստված մարմնացավ, որովհետև Աստված ցույց տվեց իր մոտեցման այն բացառիկ և անկրկնելի եղանակը, իր որդու մարմնավորումը, մարմնացումը։ Եվ այդ իմաստով, այո, այսօր ծաղկազարդի այս խորհրդի մեջ կարևոր է Փեսայի մոտեցումը հարսին, Փեսայի մոտեցումը ժողովրդին, ազգին, հավաքականությանը։
Ինչպես իր կյանքի մյուս դրվագներում, սկսած ծնունդից մինչև խաչելությունն ու հարությունը, ծաղկազարդին ևս Քրիստոս կատարում է իր մասին ասված մարգարեական խոսքերը, և ոչ մեկ իրենից բացի այդպիսի մուտք չունեցավ Երուսաղեմ, ուրեմն նա էր մարգարեությունների լրումը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք թագավորի կերպար, հեղափոխական կերպար, հեզ նստած էշի վրա, հակադրություն ենք տեսնում այստեղ Աստծո որդին, Իսրայելի թագավորը էշի վրա բազմած է մտնում իր քաղաք, և Իսրայելի թագավորը կրկին անասունների մսուրում է ծնվում, ոչ թե թագավորական պալատում, հետո էլ իր ժողովրդի կողմից ամենաանարգ խաչի մահվանն է դատապարտվում։ Ինչպես կարելի է միացնել այստեղ թագավորին և իր ժողովրդի համար իր կյանքը տվողին։
Մենք թյուրընկալում ունենք թագավորի կերպարի։ Ուրեմն նույն հենգդակարանի մեջ, որտեղ մինչև թագավորներ ունենալը հրեա ժողովուրդը առաջնորդվում էր Աստծով և մարգարեներով, մարգարեները ընտրվում էին պարզ ժողովրդից, ընտրվում էին Աստծո կողմից և դառնում էին այդ ժողովրդի ներկայացուցիչ Աստծո առաջ, հետո թագավորների խորհուրդը։ Որևէ տեղ մենք այդ ճոխությունը, շոգեղությունը չենք տեսնում։ Նույնիսկ թագավորների պարագայում, երբ Սավուղը ընտրվեց, Սավուղը չընտրվեց, որովհետև հարուստի ընտանիքից էր, որովհետև ճանաչված էր այլևս։ Հակառակ, նա ճանաչված չէր, և Սամուել մարգարեի օծումը իրեն դարձրեց ճանաչելի։ Նույնը նաև Դավիթ թագավորի պարագային։ Դավիթն էլ պարս հովական ընտանիքի մի զավակ էր, որ ոչխարներ էր արածացնում։ Այսինքն Աստված ուզում է ցույց տալ ըստիս իր ընդրությունը ոչ թե կայանում է նրանում, որ թագավորը պիտի շքեղ լինի, թագավորը պիտի պալատների մեջ ապրած լինի և թագավորը պետք է հարուստ լինի, այլ պետք է թագավորը ճիշտ առաջնորդ լինի։ Եվ ուրեմն Քրիստոսի մուտքը որպես թագավորի ոչ թե պիտի ցույց տար իր շքեղությունը և բարձրյալ Աստված լինել, այլ պիտի ցույց տար ճշմարիտ առաջնորդի կերպարը, որը պիտի հրյա ժողովուրդը տեսներ, և ըստ երևույթին այդ պարագային տեսնում էին, որովհետև Քրիստոսից առաջ էլ կային հեղափոխականներ, ովքեր որևէ ձևով փորձում էին աղմուկ աղաղակով կամ ավելորդ ձայներով մտնել Երուսաղեմ ցույց տալու համար, որ իրենք են փրկիչը։ Եվ կարծեք թե հրյա ժողովուրդը այդ պահին տեսնում էր Քրիստոսի մեջ հերթական մեկին և չէր տեսնում այդ հերթական մեկին։ Այդ փախումը հոգեբանական իրենց մեջ պիտի լիներ։ Ինչու չէր տեսնում, որովհետև Քրիստոս որպես հերթական մեկը մտնում էր Երուսաղեմ, ով ուներ հետևորդներ, բայց ի տարբերություն նախորդ մտնողների եւ այն մյուս հեղափոխականների, չագերտնավոր ասած, Տեր Հիսուս Քրիստոս վկայություն ուներ մինչև Երուսաղեմ մտնել, եւ այդ վկայությունը հրաշքներն էր, բժշկություններն էր, վերջիվերջո Ղազարոսի հարությունն էր, այսինքն մեռելների հարությունն էր վկայությունը, եւ այդ իմաստով Քրիստոսի գործը խոսում էր իր մասին, եւ հրյան տեսնում էր մեկին, ով գործը անելուց հետո գալիս էր դեպի իրեն։ Միևնույն ժամանակ ամբողջական չէր հրյայի պատկերացումը, թե ով է, որ մտնում է Երուսաղեմ։ Որպիսի կարողանար ընկալեր մտնողին, Քրիստոս չմտավ փառքով, կարգով, չմտավ զորախմբով, չմտավ ճող հակուսներով եւ կարմիր գորգով, մեր օրերի սիմվոլով ասած, այլ մտավ այդ համեստության մեջ, ինչու, որովհետեւ նա չեկավ առողջների համար, այլ եկավ հիվանդների համար։ Եվ այստեղ խնդիրը ոչ թե մարմնավոր հիվանդությունն էր, այլ մտային հիվանդությունն էր։ Ժողովուրդը պատրաստ չէր տեսնելու Աստծո փառքը այդ պահին, որովհետև մտավոր եւ հոգեվոր հիվանդության մեջ էր, եւ պետք է նույնանար, եթե կարելի այդ բառը օգտագործել, նույնանար աղքատների, կարիքավորների եւ այդ ժողովրդի հետ Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Եթե զուգահեռներ տանենք աշխարհի հետ, ապա այդ զուգահեռները շատ տարբեր են լինելու, որովհետև այսօր այդ ժողովուրդը շատ չի փոխվել։ Ամբողջային հոգեբանությունը շարունակում է ներկա լինել մեր իրականության մեջ, եւ ամբողջի մեջ բացարիքներն են, դեմքերն են, որոնք փորձում են հասկացնել ամբողջին, թե ով ով է եւ ինչպիսին է։ Այդ նույն ամբողջը նաեւ հրյաների ժամանակ էր, ծաղկազարդի տոնին էր, երբ Քրիստոս մտավ։ Այդ ամբողջը ոգևորված էր, որովհետեւ իր սպասած Քրիստոսին էր տեսնում, ոչ թե ճշմարիտ Քրիստոսին, այլ իր սպասած Քրիստոսին։ Այսօր մենք էլ որպես հավատացյալներ ոգևորվում ենք, որովհետև 40-րդ օրն է եւ մեծ պահքի շրջան ավարտվում է եւ սկսվելու է ավագ շաբաթը, մեզ թվում է, որ մենք այլևս պատրաստ ենք մեր սպասած Քրիստոսին դիմավորելու, բայց սխալվում ենք, որովհետև մենք ոչ թե պիտի սպասենք մեր ուզած Քրիստոսին, այլ պիտի հիմա կարողանանք բացել հոգու աչքերը եւ տեսնել ճշմարիտ առաջնորդին, ճշմարիտ Քրիստոսին։ Սա փիլիսոփայական եւ հոգեբանական հարց է նաեւ, որի շուրջ կարելի է երկար խոսել։
Շառնակելով Քրիստոսի թակավորական կերպարի եւ ժողովրդի սպասելիքների այդ հակասության թեման, մենք տեսնում ենք, որ Հիսուս մտնելով Երուսաղեմ, ինչպես միշտ իր քարոզության բոլոր դրվագներում, վարվում է իշխանությամբ։ Լումայափոխներին ու աղավնե վաճառներին վտարում է տաճարից, քահանայապետերին ու օրենսգետներին լրացնում է, հիվանդների կրկին բժշկում, ավետարանը հաղորդում է, երբ Հիսուս մտավ Երուսաղեմ, քաղաքը դղրդաց, ամենքն ասացին, ով է սա, որ գալիս է։ Ցանկացած մարդ մեր օրերում կօգտվեր նման փառքի պահից, ու ամբողջ ժողովրդին կհավաքեր իր գլխին ու կառաջնորդեր նրանց, բայց Հիսուս նույն երեկոյան ելնում է Բեթանիա, քաղաքից դուրս գիշերելու ու վերադառնում է հաջորդ օրը միայն տաճարում քարոզելու նպատակով։ Ուղիղ հարցումներին խուսափում է պատասխանել, որտեղից իրեն այդ իշխանությունը, որովհետև այդ դեպքում իրեն ժողովրդը թագավոր կհրճակեր, այդպիսի նախադեպեր եղել էին, երբ ուզում էին բռնել Քրիստոսին, տանել իրեն թագավոր դարձնել, եւ ամենը կվերածվեր պարզապես հակահռոմեական ապստամբության, բայց Քրիստոս դրա համար չէր եկել աշխարհ, այդ սպասելիքները հրեա ժողովրդի ազատության դա չէր եկել իրականացնելու, հիշում ենք Պիլատոսին էլ պատասխանեց, որ իմ թագավորությունն այս աշխարից չէ։
Այո, իշխանություն բանեցվեց Քրիստոս, որովհետև ուներ այդ իշխանությունը։ Յուրաքանչյուր առաջնորդ, երբ ընդունվում է ժողովրդի կողմից, ինքն ունի այդ իշխանությունը։ Բայց ի տարբերություն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, ժողովրդի ընդրյալ առաջնորդը այդ իշխանությունը ստանում է ժողովրդից, եւ հետեւաբար այդ իշխանությունը տկար է, թերի է, եւ շատ հարցերում նույնիսկ կարելի է կասկածի տակ առնել, որովհետև կատարյալ իշխանություն չէ, ժողովրդադիր իշխանություն է։ Քրիստոսի իշխանությունը աստվածադիր էր, իր իշխանությունն էր եւ նա չուներ անկադար տեղ։ Եվ հաջորդ կետը նա էր, որ Քրիստոս իր իշխանությունը բանեցրեց ոչ թե նրա համար, որ իր եսը հաստատի, որ ցույց տա, թե տեսեք ես ով եմ, կարող եմ դուրս վռնդել տաճարի առևտրականներին եւ լումայափոխներին, կամ ես մեկն եմ, որ պիտի դուք այս ճանապարով ինձ ճանաչեք, ուրիշ հնար չկա։ Քրիստոս դրա կարիքը չուներ, այլ կերպ, եթե մարդկային մտքով խոսենք, եսի հաստատման խնդիր չուներ, ի տարբերություն այն կեղծ առաջնորդների, որոնց թվում է, որ եթե ամբողջը իրենց համար գոռում են, կոչում են, ուրեմն իրենք այլևս հաստատված են, եւ հիմա պիտի բանեցնեն այն իշխանությունը, որ ժողովուրդը տվեց իրենց եսը բավարարելու համար, դա տանում է կործանման։ դա ոչ թե փրկության իշխանության հաստատումն է, այլ կործանման իշխանության, ինչի վկայությունը մենք ցավոք սրտի մեր օրերում ունենք, մեր աչքերի առջև։ Քրիստոսի առումով մենք չենք կարող այդ համեմատականը անել, որովհետև այո, աստվածային իշխանությամբ եւ բացարձակ իշխանությամբ անում էր այն, ինչ որ հոգուտ է ժողովրդի, հոգուտ է հավատքի, հոգուտ է Աստծո հետ հարաբերության վերահաստատման։ Ինչու դուրս եկավ Երուսաղեմից եւ գիշերը չմնաց Երուսաղեմում, որովհետեւ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը ըստ երևույթին շատ լավ տեսնում էր այն գայթակղությունը, որ տարածվեց Երուսաղեմի մեջ այդ ժամերի ընթացքում, երբ ինքը մտավ, եւ շատ լավ հասկանում էր, որ այդ գայթակղությունը մի լավ տեղ չի հանգեցնելու։ Իրապես ստացվելու է մի հեղափոխության պահանջ, որտեղ նորից մեր բարերով եմ ասում, պրովոկատորները պիտի իրենց անելիքները անեին, եւ տիրոջ առաքելությունը փորձեին խանգարել եւ փճացնել, եւ դրա համար դուրս եկավ Տերը Երուսաղեմից։ Հաջորդ օրը, որպես հավատացյալ, որպես ուխտավոր Երուսաղեմ գնալու նպատակով, այսինքն ցույց տվեց այն պարզությունն ու հստակությունը, որ պիտի ունենա յուրաքանչյուր առաջնորդ, երբ ինչ որ ձևով իր իշխանությունը դառնում է ավելի հայտնի, ավելի հանրային։ Բայց այնտեղ մի կարևոր մի դրվակ կա, որ մենք պիտի անդրադառնանք անպտուղ թզենին, չնայած ավագ 2-7 օրվա խորհրդի մեջ է, բայց ծաղկազարդի ամբողջ փաթեթի մեջ էինք։ Մինչև Երուսաղեմ մտնելը Տերը թզենու հետ հարաբերություն ունեցավ, այսպես ասած, եւ չորացավ այդ թզենին, որովհետեւ պտուղ չուներ։ Ուրեմն մինչև Քրիստոսին դիմավորելը յուրաքանչյուր մեկը պիտի հասկանա, թե ինչ ունի Աստծուն առաջարկելու, ինչ ունի Աստծուն տալու։ Եթե չկա այդ պտուղները, ուրեմն Քրիստոսի մուտքը, ելքը, Քրիստոսի իշխանությունը եւ մնացած երևույթները այդ մեկի համար դառնում են անկարևոր եւ անտեսանելի։ Այդքան անկարևորը չէ վտանգավորի, իշքան անտեսանելին, երբ մարդը անտարբերության է մատնվում ինքն իր արարքների հետևանքով։ Այսօր մենք ունենք այդ անտարբերության, այդ բառը օգտագործեմ կներեք, սինդրոմը։ Քրիստոս գալիս է իր իշխանությամբ, Քրիստոս փորձում է իր իշխանությունը ցույց տալ, հաստատելու համար մեր հավատքի կյանքը, բայց քանի որ մենք անտարբեր ենք հավատքի նկատմամբ եւ Քրիստոսի նկատմամբ, դա մեզ համար դառնում է ուղղակի անպիտան մի բան, ցավոք սրտի։ Եվ այդ անտարբերությունը կործանման է տանելու, եւ այդ կործանման վկայողները լինում են առաքյալները։ Այսօր հայը այդ անտարբերության մեջ է, եւ Թադեոս ու Բարդուղմիոս առաքյալները պիտի վկայեն այդ մասին։ Պիտի վերադառնան, տեսնեն հային եւ ասեն, այսինչ եղավ։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը պիտի վկայի այդ մասին, եկեղեցվո հայրերը պիտի վկայեն, այն առաքյալներ, ովքեր Քրիստոսի հետ են մտնում նոր Երուսաղեմը, մեր Երուսաղեմը, մեր հոգևոր ապրումի մեջ։ Սա մի քիչ ավելի խորհրդավոր պահ է, միստիկ պահ է, եւ յուրաքանչյուր մարդ մինչեւ Քրիստոսի իշխանության հետ հաղորդվելը պիտի հասկանա, ինքը պատրաստ է արդյոք այդ իշխանությանը։ Աշխարհի կյանքում էլ է այդպես, մեկը գալիս է իշխանության, ժողովուրդ առանց հասկանալու ինքը պատրաստ է այդ իշխանությանը, թե ոչ, ընդունում է, հետո հասկանում է, որ պատրաստ չէ, ինչը որ նորից մեր իրականության մասին է։ Այսինքն մենք որպես հավատացյալ, մենք որպես ժողովուրդ, մենք որպես ազգ, չնայած վախենում եմ այդ բառը վերջին շրջանում օգտագործել, որքանով ենք պատրաստ այդ իշխանությունը ընդունելու, այդ պատրաստակամությունը չափազանց կարևոր է, աչքաբացությունը։
Երուսաղեմ իր մուտքին հաջորդող օրերին տաճարում քարոզելիս Քրիստոս մի հիանալի առակ է բերում, որը մերկացնում է օրենսգետների ու փարիսեցիների նենգավորությունը, տան ու տիրոջ առակը, եւ այգի ուներ, թողնում է իր այգին մշակներին, հետո ուղարկում է մարդկանց այդ մշակների մոտ, որոնք կերպավորում են առաջին նախահայրերին, մարգարեներին, դատավորներին, նրանց չեն լսում, նրանց անարգում են, սպանում են, հետո իր որդուն է ուղարկում, եւ որդուն նախանձելով ուզում են նրա ժառանգությունը խլել եւ սպանում են չարաչար այդ որդուն։ Սրանով կարծես Քրիստոս մերկացնում է նրանց ողջ նենգավորությունը եւ արդեն ուղենշում, թե ինչ է տեղի ունենալու հաջորդ օրերին։
Ես հետաքրքիր մի մոտեցում ունեմ, չգիտեմ որքանով է ճիշտ իմ մոտեցումը, որքանով արդարացրած կլինի այդ միտքս։ Ավետարանի մեջ տեսնում ենք, Քրիստոս բազմիցս խոսում է նրա մասին, որ այս բաներն են լինելու, դրանից առաջ ասում է եւ մարդու որդին պիտի մատնվի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Խոսում է փարիսեցիների այդ կեղծավորության մասին, խոսում է Քրիստոս, բոլորը լսում են Քրիստոսին, բայց այդ ճանապարհը անցնում է Քրիստոս։ Այսինքն երկու տարբերակ ունեմ ես։ Եթե ես մեկին ասում եմ, որ գիտես, եթե հիմա այս ճանապարհով գնաս, գովրա հարցակվելու են, քեզ թալանելու են եւ շատ հնարավոր է քեզ սպանեն, մարդը մտածում է, ասում է, լավ, եթե զգուշացվեցի, ուրեմն պիտի չգնամ այդ ճանապարհով։ պիտի այլ ճանապարհով գնամ։ Սա առաջին տարբերակն է, զգուշացման նպատակը որն է, որպիսի մարդը խուսափի այդ ամենիչից։ Եվ երկրորդ տարբերակը զգուշացնում ես, և մարդը գնում է դրա մեջ, որովհետև ավելի բարձր արժեք կա այնտեղ։ Ինքը պատրաստ է թալանվել, ինքը պատրաստ է անգամ սպանվել, բայց իր արժե համակարգը այդ ճանապարհի մեջ է։ Տեր Իսուս Քրիստոսի պարական այս երկրորդ տարբերակն է։ Եթե Քրիստոս ասում էր, որ այս բաները արեցին այգեպանները, սպանեցին որդուն, հասկացնում էր, որ մի արեք այս բանը։ Եվ փարիսեցիներն ու քահանայապետերը ընդրություն ունեին, իրենք կարող էին հասկանալ այդ առակից և հետ կանգնեին իրենց մտքից։ Մտածեին, որ զգուշացվում է մեզ, ուրեմն մի բան կա։ Բայց սրանք արեցին, որովհետև իրենք հավատարիմ էին իրենց արժե համակարգին։ Մի կողմը դա էր, իրենք գիտեին, որ իրենք ճիշտ են անում, իրենց այդպես էր թվում։ Քրիստոս էլ հավատարիմ էր այն առաքելությանը, ինչի համար որ մարմնավորվել էր, աշխարհ էր եկել։ Ուրեմն այստեղ երկու համակարգերի, երկու սկզբունքների բախում է տեղի ունենում։ Առաջին սկզբունքը սդի կեղձիկի վրա ձևավորված, և երկրորդը ճշմարտության վրա, որը չնայած տանում է մավան, բայց տանում է հաղթանակի։ Հայ ժողովրդի պատմության մեջ մենք բազմաթիվ այդպիսի ճանապարհներ ենք տեսնում, որոնք չնայած տանում են մահվան, բայց հաղթանակած մահ է։ Կիսատ մտածող մարդու համար, կամ այլ կերպ մտածող, այսպես ասեմ, մարդու համար անընկալելի, ինչպես կարելի է մահվան ճանապարհով հաղթանակ տեսնել։ Բայց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ սովորեցրեց դա։ Այսօր հայ ազգը գոյություն ունի մահվան ճանապարհները անցնելով։ Թող պատմության մեջ մեկը ցույց տա, որ բացարձակ հաղթանակի ճանապարհ ենք ունեցել։ Չկա այդպիսի բան։ Այն շրջանը, որ խաղաղության շրջան է եղել, մշակույթի կերտման շրջան է եղել։ Սկսած ոսկեդարով, վերջացրած միջնադարից հետո նոր-նորագույն շրջանի, եթե անգամ եղել այդ խաղաղության շրջանը։ Մնացած դեպքերում հայը անցնում է մահվան ճանապարհ, բայց այդ մահվան ճանապարհի արդյունքը հայի գոյությունն է։ Ուրեմն Տեր Իսուս Քրիստոս այգեպանի և որդու սպանելու այդ առակը պատմեց ցույց տալու համար, որ անկախ այն հանգամանքից, որ անգամ եթե սպանեք մարգարեներին, նահապետներին, ձեր առաջնորդներին և վերջի վերջո սպանեք որդուն, այգու տերը դուք չեք դառնալու, որտեղ այգեպանի առակի պատմության մեջ չի վերջանում առակը։ Հակառակ տերը զգուշացում է տալիս, ասում է, «Աբա եթե տերը գա, ինչ կանի նրանց»։ Եվ արձական նշանով ավարտվում է. Ուրեմն այսօրվա համար է այդ պատմությունը։ Դուք այս ամեն ինչ արեցիք, բայց եթե Տերը գա, ինչ կանի ձեզ։ Դուք ձեզ տվեք այդ պատասխանը, որովհետև Տերն ասում է, ձեր բերանի խոսքերով եմ ձեզ տալու։ Ուրեմն Քրիստոսին խաչեցին, բայց եկավ Հայրը։ Եկավ և վկայությունը այլևս դառնալու է դադաստանի օրվա վկայություն։ Այսօր էլ մենք յուրաքանչյուր մեկս կարող ենք Քրիստոսի մուտքը խանգարել մեր անձերի մեջ, եթե անձնական ապրումի մասին է։ Խանգարենք Քրիստոսի ներկայությունը սեպագանատեր որպես մեր այգիների մեջ։ Բայց երբ Հայրը կանչի դադաստանի, ինչ ենք անելու։ Այս հարցադրումը պետք է տանք։ Եփրեմ ասորին իր ճարերի մեջ անդրադառնում է ասելով, որ միշտ աչքիդ առաջ ունեցի դադաստանը, որպեսզի հասկանաս, ինչ պիտի անես։ Այդ հարցը պիտի ունենանք, և երկրորդը որպես հավաքական կերպար։ Լավ, մենք մերժում ենք Աստծուն, մերժում ենք այդ այգու բարիքը, որ Աստված է մեզ պարգևել 2000 տարի, ի նկատի ունեմ հայրենիքը մեր, Հայաստանը, և նաև մեր մշակույթը, նիստուկացը, կենցաղը։ Մենք ամեն ինչը մերժում ենք, մենք ասում ենք, Աստված մեզ պետք չի, մենք ենք Տերը մեր երկրի։ Վերջի վերջո, երբ որ Հայրը գա պատասխան ուզելու, ինչ ես ասելու, ով ժողովուրդ։ Եթե որդուն մերժել ես, ինչ պատասխան ես տալու։ Չէ՞ որ որդին ասում է, չկա ճանապարհ դեպի Հայր, եթե ոչ ինձանով։ Շատ վախենալու և վտանգավոր առակ է։
Ձեր խոսքում արդեն հիշատակեցիք ամբոխային վարքը։ Ինչպես է լինում, որ նույն ժողովուրդը, որ Օֆսաննա էր աղաղակում ծաղկազարդին և օրհնաբանությունը աղաղակում տաճարում, Պիլատոսի առջև գոչում էր, որպեսզի խաչը հանվի Քրիստոս։ Արմավենու ճյուղեր ու իրենց հանդերձներն էին փռում ճանապարհին, իսկ հետո թքում ու քարկոծում խաչի ճանապարհին փրկչի վրա։ Ինչու է մարդկային բնությունը այդքան հարափոփող։ Միտքս է գալիս Աբուլալա Մահարին, ինքն էլ է ասում, նույն ժողովուրդը կարող է բարձրացնել քեզ, հետո իջեցնելու ոտնատակ տալ։ Ու չասենք, թե մենք այդպիսին չենք, մենք եթե լինեինք այդպես չենք վարվի, ցավով եմ սա ասում, հիմա երբ կողքից նայում եմ մեր ժողովրդին, ինձ թվում է, որ այս ժողովուրդը հենց փրկիչ խաչող ժողովուրդ է։
Խնդիրը նրանում է, որ ժողովուրդը չի կարող մեծություն լինել։ Շումերները չեն կարող մեծություն լինել, եգիպտացիները չեն կարող լինել, չիները չեն կարող լինել, հնդիկները չեն կարող։ Մեծություններ չեն կարող լինել ժողովուրդները։ մեծությունները անհատներ են այդ ժողովրդների մեջ։ Եվ դրա համար միշտ ժողովուրդը ժողոված ամբոխ է, որը առաջնորդի կարիք ունի, ճշմարիտ առաջնորդի, մեծության կարիք ունի։ Այս մասին ես չեմ ասում, այս մասին խոսում են հոգեբանները մեծ, կարծեմ Ֆրեյդն է խոսում ամբոխի հոգեբանության մեջ, ասելով, որ այդպես է, մեկը պիտի առաջնորդի ամբոխին։ Միշտ այդպես է եղել։ Ծաղկազարդի խնդրի մեջ մենք տեսնում ենք առաջնորդողը ժողովրդի սիրտն ու հավատքն է։ Ասում է, օրտնյալ ես, որ գալիս ես տիրոջ անունով, սաղմոսով է դիմավորում, այսինքն հայրերով է դիմավորում։ Ճանաչելով սեպական հայրերի ժառանգությունը, դիմավորում է Քրիստոսին, այդ ժողովուրդը։ Ուրեմն սիրտն է և միտքն է խոսում։ Այն մշակույթն ու դաստիարակությունը, բարոյական կերպարը, որ ունի։ Պիղատոսի առաջ այլևս սիրտն ու միտքը չէ առաջնորդում։ Առաջնորդում են քահանայապետերը և փարիսեցիները։ Առաջնորդն է փոխվում, ամբոխը նույնն է։ Առաջնորդը փոխվում է և ամբոխի շարժն ու հոգեբանությունը փոխվում է։ Ուրեմն այդ նույն ժողովրդին պետք չէ մեղադրել, առաջնորդերին պետք է նախ ճիշտ ընտրել, որբիսի ժողովրդին դաստիարակի առաջնորդը։ Մենք միշտ դաստիարակման կարիք ունենք, որպես ժողովուրդ, եթե նայում ենք, որովհետև անդադար ծով կենցաղույս մեզ ալեկոծում է, և այդ ալեկոծության մեջ ճիշտ նավապետները պետք ընտրել։ Այն պարագային ծաղկազարդի մեջ նավապետը հենց Աստվածի ինքը եղավ, որովհետև ժողովրդի պերանով վկայեց Քրիստոսի ով լինելու մասին, այստեղ նավապետը փոխվեց ժողովրդի ընդրությամբ։ Ուրեմն Տերը այդ ազատությունը տալիս է, վտանգավոր ազատություն է սա։ Ես ասում եմ, այն ավանդությունը կա հրեշտակների, չէ՞, եւ որ իրենց կամքով, իրենց կամքը տալիս են Աստծուն Արուսիագի ըմբոստությունից հետո, ապստամբությունից հետո։ Տերունական աղոթքի մեջ ասում ենք, եղիցի կամքո սա, իզուր չենք ասում։ Հասկանում ենք, որ մենք անպիտան ենք այդ հարցում, և եթե Աստծո կամքը չլինի, մենք կոտորվելու ենք, կորսվելու ենք։ Այս ժողովրդի ներկայությունը, որ գորում էին խաչը բարձրացրու նրանց, հստակ է, Աստծո կամքը չէր, այլևս իրենց առաջնորդում, այլ առաջնորդում էր մարդկային քահանաների հպարտության, նախանձի, շահամոլության, իրենց աթորը պահելու և մնացած երևույթները, և իրենք պատրաստ էին այդ ժողովրդին կործանման տանելու։ Միայն թե իրենց ուզածը հաստատվեր, և հաստատվեր ում առջև, Պիղատոսի, այն մեկի, որի լծի տակ էին իրենք։ Այսօր աշխարհը այդպիսի երևույթների առջև կանգնում է։ Այսօր երբեմն ժողովուրդը կուրորեն ընտրում է առաջնորդ, և այդ առաջնորդը պատրաստ է այդ ժողովրդին անգամ անդունդը նետելու, միայն թե Պիղատոսների առջև ինքը կարողանա իր աթոռը պահել։ Ցավոք սրտի այդ է։
Հովանու ավետարանում մի զուգահեռ դրվակ կա համատես ավետարաններին, հավանաբար տեղի ունեցել ծաղկազարդին կամ էլ հաջորդ օրերին, երբ Հիսուս տաճարում կանգնած աղաղակում էր ասելով, «Եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա և խմի»։ Հիսուս այդ ժողովրդի աչքի առջև էր միշտ, քարոզում էր հանապազ, մեկը լսում ու հավատում էր, մյուսն արհամարում, մեկ ուրիշը հայհոյում։ Ծաղկազարդը կարծես վերջին սթափեցնող զանգը լինի ավագ շաբաթվա այդ փոթորկուն իրադարձություններից առաջ, որ սթափվեք, քանի ժամանակ ունեք։ Մեծ պահքի ավարտին կարծում եմ մենք էլ պետք է բազմապատկենք մեր սթափությունը այդ առումով։
Համաձայն եմ, որ ավագ շաբաթը ամենաարթնության շաբաթ է, բայց թող ինձ ներեն մեր ունկնդիրները և աստվածաբանները, ես համարձակություն ունենամ Քրիստոսին նաև մարդկային տեսակետից։ Հիշում եք, աղոթք էր անում Տերը Գեցսեմանիում, ասում էր, «Տեր, եթե հնարավոր է, այս բաժակ ինձանից հեռացրու»։ Ես միշտ մտածել եմ այդ ուղությամբ, ասում եմ, բայց չէ՞ որ ինքը գիտեր, որ ճանապարհը խաչի ճանապարհն է, այսինքն մարդու փրկության ճանապարհը խաչելությամբ է լինելու, մահվամբ է լինելու։ Ինչու էր ասում «հեռացրու»? Այսինքն Տեր Աստված պիտի չեղյալ համարեր այդ ծրագիրը, որ ժամանակներից առաջ այլևս գիտեր։ Չէ, բայց Տեր Հիսուս Քրիստոս ցույց տվեց մարդու անձի մեջ տիրող այն տագնապը, որ կարող է ունենալ յուրաքանչյուր մեկը, լուրջ, կարևոր իր անձի մեջ հեղափոխություն կատարելու համար, լուրջ, կարևոր իրադարձությունից առաջ այդ տագնապը կարող է լինել, և դա մեղք չէ, դա տկարություն չէ, դա մարդկային բնության ապրումն է։ Ուրեմն ավակ շաբաթը այդ տագնապի շաբաթն է, որ մեզ թվում է, որ չէ, էլի ամեն դեպքում այդ խաչի ճանապարհը չընտրենք, փորձենք դիվանագիտորեն, քաղաքակրթորեն, ժամանակակից լեզվամտածողությամբ եւ ժամանակակից աշխարհակաղակական երևույթներից ելնելով այսպես այնպես, բայց գալիս է մի պա, որ Աստված ասում է ոչ։ Քո ճանապարհը խաչի ճանապարհն է, մավամբ է հաղթանակդ։ Ավակ շաբաթը յուրաքանչյուր քրիստոնյայի մավամբ անցնող հաղթանակն է։ Պողոս Արաքյալը ասում է. Մահացանք Քրիստոսի հետ, որպեսզի ապրենք Քրիստոսով։ Մկրտությունը հենց ինքը իմաստը որն է, մկրտվեցինք, որ մահանանք Քրիստոսի հետ, ջրով, եւ հետո Սուրբ Հոգով հարություն ենք առնում։ Ուրեմն չկա քրիստոնյայի համար այլ ճանապարհ հաղթանակելու, եթե ոչ մահացնելու, սպանելու այն մեղք, այն սխալ, այն բացթողում, այն թերություն, այն տկարություն, այն վախը, երկյուղը, այն սրիկայությունն ու ավազակությունն ու անտարբերությունը, որ տիրում է իրեն։ Այլ ճանապարհ չկա նոր մարդու, նոր ծիլ տալու, նոր ծնվելու։ Եվ ավակ շաբաթը յուրաքանչյուր մեկի մավան եւ հարության շաբաթն է։ Եվ այդ իմաստով Երանի թե շատ առաջվա նման ամբողջ հայ ժողովուրդը այդ ավակ շաբաթը ապրեր։ Երբ ես ծառայում էի Արգենտինայում, ավակ շաբաթվա ընթացքին միշտ կոչ էի անում մեր մանանտարևտրական հայերին, ասում էի, որ ձեր խանութները փակեք, ձեր աշխատանքը թողեք այս շաբաթվա ընթացքում, եղեք եկեղեցում, եղեք այդ ճանապարհի վրա։ Այսօր պարտադիր է այդ նույն կոչը անել այստեղ Հայաստանում, մեր քրիստոնյա այն բոլոր հավատավոր եղբայրներին ու քույրերին, ովքեր աշխատանքի մեջ են, ովքեր խանութներ ունեն, ովքեր առևտուր ունեն, ովքեր ծառայության մեջ են, որոնք կարելի է մի առժամանակ դադարեցնել, հանուն ավելի վեր գաղափարի, այն գաղափարի, որ մավան եւ հարության գաղափարն է։ Ահա ավակ շաբաթ այդ արթնության եւ խոհեմության շաբաթն է։ Եվ լավ կլինի, որ բոլորը միատեղ, միախորուրդ, միահամուր ձևով վերցնեն այս ճանապարհը անցնելի։ Այլապես անհատների վրա միշտ մնալով այդ ճանապարհի խորհուրդը այդպես էլ չի բացվելու ազգի համար։ Այն մարդիկ, ովքեր գիտակից են, հասկանալու են, թե ինչ է նշանակում մահանալ, բայց խումբը չի հասկանալու, մնալու է ամբողջի կարգավիճակի մեջ։
Ծաղկազարդի ավետարանի նախընթաց առաքելական թղթի ընթերցվածում Ֆիլիպեցիներին ուղղված կարճ խոսք կա. Տերը մոտ է։ Մենք մտածում ենք այս օրերին, թե ինչպես, ինչ հոգով դիմավորենք Տիրոջ հարությունը, եթե ասումել ենք օրնյալ, որ եկիր եւ գալոց տես, մշտապես Փաստորեն Գալստյան սպասման մեջ պետք է լինենք, եւ այն իրականում ցնցալի է, եթե մենք իսկապես սրտանց ենք ընթառաջ ելնում Տիրոջը, հիշենք մանուկների անկեղծ ցնցությունը, եւ պատահական չէ, որ ծաղկազարդին նաեւ մանուկների օրնություն է կատարվում, մեզ հիշեցնելով Տիրոջ այն խոսքը, որ պետք է հոգով լինենք մանուկների պես, որպեսզի մուտք գործենք երկնային արքայություն։
Տերը մոտ է, երբ որ ասում եմ, սա հարաբերական է։ Հիմա մենք իրար մոտ ենք, մի սեղան է մեզ հեռացնում իրարից, բայց ես կարող եմ ասել, որ ես մոտ եմ նաև Արևան փողոցում կագնած մեկին, որովհետև իմ հեռավորությունը այդ Արևան փողոցի մեկի հետ 50-60 մետր է։ Ես մոտ եմ մեր եկեղեցուն, 500 մետր է հեռավորություն։ Այսինքն Տերը մոտ է, երբ որ մենք ասում ենք, սա հարաբերական է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ իր ունեցած բազայով է ընկալում Տիրոջ մոտ լինելը։ Մեկի համար Տերը հենց կողքին է, մյուսի համար Տերը եկեղեցու մեջ է պիտի դքան գնա, միջև եկեղեցի հասնի, երրորդի համար Տերը Սուրբ Հովհանես մատուրում է միայն, Ղալթախ չի պիտի գնա։ Սա հարաբերական է, և երեքն էլ ճիշտ են, որտեվ իրենց ներաշխարը այդպիսին է, իրենց ընկալումը այդպիսին է։ Պողոս Արաքյալը Ֆիլիպեցիներին ասում է, Տերը մոտ է, նկատի ունենալով այն սպասումը, որ յուրաքանչյուր մեկը պիտի ունենա անկախ հեռավորությունից։ Սա չափազանց կարևոր է մեզ քրիստոնյաներիս համար, մեր հավատքը հույսի մեջ պահելու։ Ուրեմն Տերը մոտ է, եւ իրապես այդպես է, եւ սա խոսում է նրա մասին, որ ուր որ է, իմ հավատքը պիտի արդարացվի, եւ դա սուտ չի, դա ճիշտ է, եւ այդ հույսը, որ տալիս է այդ արդարացությունը, դա ամենակարևորներից մեկն է մեր կյանքում, որպեսզի այդ հույսի մեջ ապրենք։ Հիմա եթե դուրս ենք գալիս եւ ասում ենք Տերը մոտ է, այն մարդը, ով հավատքի կյանքով չի ապրում, իր համար դա լինում է ինչ-որ մի արդարացություն, որ գիտենք, որ մոտ է, բայց երբ է այդ օրը։ Իսկ այն մեկը, որ հավատքով է ապրում, ինքը հասկանում է, որ այդ մոտը իրենից է կախված։ Քրիստոս ավետարանների վերջում ասում է, ահա կագնած եմ և թակում եմ դուռը։ Ուրեմն այդքան մոտ է իրականության մեջ։ Եվ եթե թակում է դուռը, նշանակում է այլևս պատրաստ է ներս մտնելու։ Դրա համար սկզբում ասացինք, եթե Աստված չգա, որքան էլ մենք գնանք որպես հարս, միևնույնն է, փեսան է գալու մեր հետևից։ Ուրեմն Տերը մոտ է արտահայտությունը գալիս է երաշխավորելու, որ փեսան գալիս է ուր որ այ։ Կանթեղներդ վարպահեք, որովհետև ինքն է մոտենալու մեզ, մինչև անգամ մեր սրդի դուրը տագի, մեր մտքի դուրը տագի, եւ մեր հետ ընթրիկ անի։ Չի ասում ճաշանեմ, օրվա կեսին կամ։ Ինչու ընթրիկ անի, որովհետև օրը վերջանում է։ Այն աշխարհային կյանքը, այն ապրումները, որ մարդը ունի իր մեղքերով ու թերություններով, վերջանում է, երբ Քրիստոս գալիս է։ Եվ ընթրիկը երեկոն է, որ պիտի մի նոր օրվա խորհուրդ բերի մարդուն, հանգստի մեջ է մնում մարդը։ Եվ Քրիստոս այդ հանգստի ժամին է գալիս, որպեսզի մարդու հանգիստը ամբողջական լինի եւ մի նոր օր բացի, 8-րդ օրը բացի մարդու համար։ Հետաքրքիր է տիրոջ գալը։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, սրա շնորհիվ մենք ավելի պատրաստված կսկսենք ավագ շաբաթվա մեր ճամփորդությունը։
Ամեն։
Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելուն քնդիրներ, մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։